Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən sənə səndən getməyəm, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaricdən xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azərbaycanda insan haqları Avropa gündəmində əksini necə tapır? Bu barədə danışacağıq. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, Avropa İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammarbergin Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı hesabatına münasibətini bildirəcək. Verilişdə Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü deputat Yevda Abramovun da fikirlərini eşidəcək. Daha sonra bu saatın ikinci yarısında Təbrizli vəkil İranda insan haqları barədə danışacaq. Təbrizli vəkil Nağı Mahmudi ilə müsahibəmiz olacaq canlı yayımda. Siz də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Saat 6 xəbərlərindən sonra qonaqlarımız Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli, Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov və Silahlı Qüvvələrə İşlə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Elmin Həsənli olacaqlar. Onlar son vaxtlar orduda əskər ölümlərinin sayının artması ilə bağlı problemi müzakirə edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bugün Avropa Birliyinin Şərq Tərəfdaşlığı sammiti keçirilir və həmin sammitdə siyasi məhbusların insan haqlarının müzakirə olunması Belarus prezidentinin xoşuna gəlməyib və Lukaşenko sammiti tərk edib. Həmin sammitdə sammit çərçivəsində Avropa liderləri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də insan haqları mövzusunu müzakirə edirlər. Bu barədə Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi də öz göndərdiyi məlumatlarda xəbər verir. Amma ki konkret olaraq Azərbaycan barədə orada hansı söhbətlər gedir? Bu barədə biz web səhifəmizdə daim yenilənən xəbərlərdən oxuyuruq və siz də izləyin günün sonuna doğru Şərq Tərəfdaşlığı sammitində Azərbaycan barədə nələr danışılıb, hansı söhbətlər gedib, bu barədə məlumatlar olacaq. Bundan bir gün öncə Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerberg Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair tənqidi bir sənəd yayıb. O, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemləri ortaya qoyan bir müşahidələrini əks etdirən bir sənədi yayıb və Azərbaycan hökumətindən bu müşahidələri ilə bağlı eşitdiyi cavabları da orada özü əksini tapıb. Amma kifayət qədər tənqidi sənəddə həm siyasi məhbuslar, həm toplaşma azadlığının olmaması, həm mülkiyyət azadlığının məhdudlaşdırılması və bunun insan haqları müdafiəçilərinə qarşı xüsusilə amansız olaraq edilməsi, həm də siyasi həbslər barədə xüsusi deməli iddialar yerini alır. Və Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının bu qədər Avropa Birliyinin və Avropa Şurasının bu qədər diqqətlə son zamanlar belə tənqidi çıxışları ilə bağlı tənqidi çıxışlarının səbəbi nədir? Diqqət mi artır Azərbaycana, yoxsa Azərbaycandan hadisələr mi daha çox görünməyə başlayır, yoxsa Azərbaycanda vəziyyət həqiqətən mi daha çox gərginləşir? Mehman bəy, sizcə indi diqqət daha artıqdır mı ümumiyyətlə Azərbaycana Avropa gündəmində? Və mən Mehman Əliyevə müraciət edirəm bu sualına. Mehman Əliyev.
Cavab verməliyəm. Deməli, diqqət həmişə olub. Kifayət qədər yüksək və indiki biz əgər nəzərdə tuturuqsa bugünkü sammit və Hammerbergin həmin siz dediyiniz açıqlaması insan haqları ilə bağlı Azərbaycanda birinci növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki diqqət, yəni bizdə diqqət Avropa Birliyi ilə olan münasibətlərdə bu məsələlərə, yəni əməkdaşlıq bir sıra istiqamətlərdə gedir bizdə demokratik islahatlar, enerji təhlükəsizliyi, demək olar ki, stabillik, nəqliyyat və sektorunda əməkdaşlıq və başqa sahələri əhatə tutur istiqamətlər. Adətən Avropa Birliyi ilə olan bizim münasibətlərdə birinci növbədə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, qonşuluq siyasəti, yaxın qonşuluq siyasəti. Burada deməli enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat dəhlizi, stabillik kimi məsələlər birinci yerdə dururdu. Sonra insan haqları, demokratiyanın inkişafı, bunlar isə axırıncı yerlərdə idi. Şərq tərəfdaşlıq proqramı, hansı ki, bugün Varşava sammitində təmsil olunur, burada isə əks vəziyyət dəyişdi və demək olar ki, 2000 8-ci ildə Praqada imzalanmış sənəd əsasında birinci yerə demokratik islahatlar, demokratik dövlətin qurulması, insan haqqlarının qurulması, azadlıqların qurulması və s. bu kimi məsələlər önə çıxdı. Bu önə çıxdı və əlbəttə ki, Azərbaycan tərəfi bu sənədə imzalayaraq həmən o istəkləri götürmüşdür ki, bu istiqamətdə fəal iştirak edəcək. Eləyir də, yəni bizim monitorinqlər onu göstərir, Turanla gidin keçirdiyi monitorinqlər onu göstərir ki, 2010-cu ildə də, 2009-cu, 2011-ci ildə də deməli, bu proses həqiqətən də imzalmış sənəd əsasında gedir. Yəni, ən çox kontaktlar, ən çox demək olar ki, iş birliyi məhz bu məsələlər üstündə qurulub. Bu real vəziyyətdir, biz bunu görürük. Bəziləri isə bilir ki, yox, üstündə danışırsınız, məsələn, enerji təhlükəsi daha çox qabardılır. Əslində belə deyil. Düzdür, Nabokov çox səslənir. Ancaq əslində əsas məsələ məhz bu məsələlər ətrafındadır. Və ikinci məsələ biz gəlib çıxırıq ki, bugün kəskin bu çıxış ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan tərəfi əmən o danışıqları aparmağa baxmayaraq öhdəlikləri yetirmək ləngiyir, eləmək istəmir, hətta bir yandan problemlər də yaralır.
Thomas Hammerberg'in müşahidələrinə yenə qayıdaq. Thomas Hammerberg nə yazır? Komissar yada salır ki, Azərbaycan hökumətinə tövsiyələrində həmişə jurnalistlərə və tənqidi fikirlərini ifadə edənlərə qarşı əsassız xüsusi hazırlanmış cinayət təqibi təcrübəsinə son qoyulmalı olduğunu vurgulayıb. Stat buna baxmayaraq, 2010-cu ildə keçirilən parlament seçkisində deputatlığa namizəd olmuş gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ölkədə hələ də həmin təcrübədən istifadənin azalmadığını göstərir. Bu il mayın 18-də Gəncə Məhkəməsi Bəxtiyar Hacıyevi hərbi xidmətdən boyun qaçırma ittihamı ilə 2 il müddətini azadlıqdan məhrum edib. İttihamların meydana çıxması onun hökuməti tənqid edən fəaliyyətini dayandırmaq cəhdi kimi görünür. Cabbar Savalanlının işi ilə bağlı. AXCP-nin gənc fəallarından olan Cabbar Savalanın işi ilə bağlı proses də narahatlıq doğurur, deyir Thomas Hammerberg. Bu il mayın 4-də o narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Cabbar Savalan internetdə, sosial şəbəkələrdə hakimiyyəti tənqid edən şərhlərin yayılmasından sonra tutulub. Bir neçə xarici hökumət və qeyri-hökumət təşkilatı ona qarşı ittihamları saxta adlandırıblar. Bu yaxınlar Orada isə 2010-cu ilin parlament seçkisində namizəd olmuş daha bir fəal Vidadi İskəndərli 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Vidadi İskəndərli seçkinin saxtalaşdırıldığını deyirdi statın sonu. Sənəddə o da qeyd olunur ki, komissar jurnalistlərin Naxçıvanda həbsxanada həlak olan adamın işini araşdırılmasından kənarlaşdırılması haqqında da çox sayda şikayətlər alıb. Hammerberg vurğulayır ki, Azərbaycanda jurnalistlərin və ictimai fəal adamların müdafiəsi üçün təcili addımlar atılmalıdır. O, bir daha hakimiyyəti öz baxışlarını ifadə etdiyi üçün saxlanılan bütün məhbusları dərhal azadlığa buraxmağa çağırır. Thomas Hammerberg həmçinin hökuməti Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək istəyən qeyri-hökumət təşkilatlarına yaradılan maneələri aradan qaldırmağa səsləyir. Qeyd edilir ki, son aylar bir neçə yerli və beynəlxalq qeyhəti ölkəndə azad fəaliyyətlərinə maneələr olduğunu bildirirlər. Bu barədə bir az sonra soruşacağım, amma siyasi məhbuslar məsələsi. Azərbaycan hökumətinin mövqeyini müdafiə edən şəxslər deyirlər ki, baxın, İndə həbsdə heç bir jurnalist yoxdur. Vəziyyət 2007-ci ildə olduğundan qat-qat yaxşıdır. Hətta keçən il olduğundan da qat-qat yaxşıdır. Siz isə vəziyyətin pisləşdiyini deyirsiniz. Yəni, bunu tənqidçilərə ünvanlayırlar bu iradları. Siz necə düşünürsünüz, Mehman bəy? Yəni, vəziyyət həqiqətən də yaxşılaşma istiqaməti götürübmü və bunun səbəbi nədir?
Yaxşılaşma, əgər söhbət ona gedir ki, jurnalistlər həbsdə deyil, indi yeni bir jurnalist həbs olunub, Aydın Cəniyev artıq var və əgər biz bu həbslərdən gedirik, bəli, bugün həbsdə yatan jurnalistlərin sayı demək var ki, yox dərəcəsindədir, bu real vəziyyətdir, bu yaxşıdır, müsbətdir, qarşılayırıq, alqışlayırıq. İkinci məsələ. Ancaq, məsələn, deyək ki, biraz o taktika var idi, ancaq biraz da ciddiləşib. Yəni, fəal jurnalistikaya, tənqidi jurnalistikaya qarşı, məsələn, Yeni Musavat qəzetidir, Xural qəzetidir, Azadlıq qəzetidir, bunlara qarşı, bu kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı məhkəmələr dalbadal gəlir və böyük demək olar cərimələr məsələləri var orada. Və əlbəttə ki, bu cür təzyiqlər, iqtisadi təzyiqlər məhkəmə yolu ilə həmin o qəzetləri susturmaq, yerdən otuzdurmaq, hətta bəlkə də bağlamaq istiqamətində aparır və bu da təzyiqlərdir. Və məsələn deyək ki, İdrak Abbasovun Ayna Zerko qəzetinin reportörü onun ailəsinə, atasının, anasının evinə deyək ki, basqı olub və atası, anası döyülüb vəşicəsinə, bacıları, qardaşları, qardaşlarına qarşı indi cinayət işi qaldırma, qondarma iş əsasında demək olar ki, təqqat ləngiyir, demək olar ki, təzyiqlər davam eləyir. Bu da reallıqdır, biz bunu görürük.
Yeri gəlmişkən, İdrak Abbasov yazır, ailə üzvlərimə və mənimlə bağlı problemlər hələ də olduğu kimi bir qədər dondurulmuş şəkildə qalır. Hədələr 4 gündür ki, yoxdur. Bunu dünən yazıb.
O düzdür, onu yazır.
Amma hələ də cinayətkarlar azadlıqdadır. Qardaşlarıma qarşı olan adam döymə ittihamı üzrə, mənə qarşı olan xuliqanlıq ittihamı üzrə cinayət işləri hələ ki qalır. Atamın və qardaşımın vəziyyəti qismən düzəlib, anam isə hələ də ağır olaraq qalır. Ev şəraitində müalicəsini davam etdirir. Bütün ailə üzvlərinin, xüsusən də körpə uşaqlar ciddi sarsıntı keçiriblər. Hadisə baş verən gün Şirvan şəhərindən qonağımız olan yaşlı qohumumuz Fəxriyə dayı dostu 3 gün bundan əvvəl vəfat edib. Yazıq yaşlı qadın bizə istirahət etməyə gəlmişdi. Ömrünün son günlərini dəhşət içində keçirdi və ölümünün baiskarı da evimizə hücum edən quldurlardı. Bunu İdrak Abbasov Facebook şəbəkəsində yazıb və onu da yazıb ki, onu bugün Daxili İşlər Nazirliyinə dəvət ediblər. Hələ ki mən görmürəm, bizim web səhifəmizdə bunun nəticəsi ilə bağlı bir xəbər yoxdur.
Tez dələ, çünki hələ ki orada Daxili İşlər Nazirliyində.
Daxili İşlər Nazirliyində.
Bəli, onu dəvət ediblər. Onun deməli Elçin Şıxının redaktorun Daxili İşlər Nazirliyindən məktubu almışdı bu məsələ ilə bağlı və onunla bağlı da indi orada araşdırma gedir. Ona görə də o dəvət olunub ora. Mən özüm şəxsən həmin bu vəziyyəti nəbzdə, əlimi nəbzə saxlayıram və mütəmadi demək olar ki, hər gün idrakdan məlumat alıram vəziyyət haqqında. Ən ciddi problem odur ki, onun qardaşlarına qarşı cinayətçi qaldırılıb ki, onlar demək olar ki, xəstəxananın təhlükəsizlik xidmətinə qarşı sanki güc işlədiblər. Onlar da məcbur eləyiblər, mən bilirəm prosesi. O həmin o
təhlükəsizlik videosu var.
Bəli, bəli, təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarına güclü təzyiq olub ki, onlar istəməyiblər bunu eləmək. Ancaq çox güclü təzyiq eləyiblər ki, siz onun üzünə durmalısınız, onların üzünə durmalısınız. Yəni belə bir vəziyyət var. Yəni demək istəyirəm ki, qarşı tərəf hələ ki sakitləşmir. Bunu biz öz müdafiə sistemimizi qururuq jurnalistlər olaraq və onun əlbəttə ki müdafiəsində ciddi şəkildə duracağıq. Gündəm Xəbər qəzeti Vergilər Nazirliyi, mən sadəcə olaraq absurd bir dəhşəti bir ittiham, yəni 68 min manat vergidən yayınma, özü də onu necə eləyiblər, bu qazet cəmi cümlə çıxır həftədə bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə cəmi min tirajla və onun yarısı satılır. Bəli, ancaq ki, ona tətbiq eləyəndə bu sanksiyaları Yeni Müsaat qəzetinin tirajını götürüblər. Siz başa düşürsünüzmü? Yəni, hələ tirajı götürməklə oradan xərcləri eş nə çıxmıyor? Sırf bax, təmiz, yəni gəliri götürüblər. Təmiz yox, ümumi gəliri götürüblər. Yəni, Yeni Müsaatı bura nə dəxli var? Və artıq şişirdiblər o rəqəmi peniyə üstə gəlib 107 min manat. Mən bunların hərəkətləri ilə özüm şəxsən tanışam. Yaxından Vergilər Nazirliyinin, çünki vaxtilə bizdə də belə bir məsələ olmuşdu.
Siz məhkəməyə vermişdiniz.
Yox, hə, biz onlar məhkəməyə verdik. Çünki onlar bizə qarşı cinayət işi qaldırdılar ki, yerindən yayınma. Hesabdan başladılar pulları silməyə. Biz onunla bağlı məhkəmələrə müraciət elədik və 6 məhkəməni udmuşuq onlarla. Bütün məhkəmələr, bütün instansiyalarda utduq. Və o zaman mən prezident aparatına da Vergilər Nazirinin özünə müraciət eləmişdim. Bu demək var ki, pozuntunu dayandırsınlar. Prezident aparatında danışıq gedib. Başqa təşkilat, hüquq müdafiəsi bu məsələ qoşulmuşdu. Mən istəyirəm sülh yolundan bunu qutaraq da, yəni qondarma işi. Ancaq eləmədilər, biz də məhkəmə yolundan getdik, utduq. Bütün məhkəmələr utduq. Çünki bir dənə də faktı qabağa qoya bilmədilər. Ancaq qondarma orada o vaxtı deyəsən 3200 manat idi. Ki cinayət işi qaldırmaq üçün o summa lazım idi onlara. Ona görə də bunu şişirtdilər, elədilər, qoydular və əlbəttə ki eşləyə bilmədi. Yəni mən deyirəm ki özüm ancaq 2 il qanımızı içdilər yəni məhkəmələrdə. Yəni demək istəyirəm ki, bax bu Vergilər Nazirliyinin əməlləri mən şəxsən bunu keçmişəm bu yolu və indi təsəvvür edin ki, bu cürdə bax qondarma iş Gündəm Xəbər qəzetinə qarşıdır. Burada da biz əlbəttə ki, kömək eləyəcəyik, nə bacarırıq, vəkil tutacağıq, media dəstəyi olacaq, bu prosesi izləyəcəyik.
Maraqlıdır ki, bu qəzet haqqında da elə problemlər başlamamışdan bir az əvvəl hökumət yönümlü deputatlar çox tənqidi çıxışlar edirdilər. Fəzail Ağamalı
burada çox onlarda bəli, onlarda çox belə primitiv bir taktika var. Əvvəlcədən başlayır ictimai rəyin formalaşması, deputatlar özə deputatları verirlər qabağa. Sonra hökumət yönümlü media başlayır, qoşulur. Sonra onun da o yüzden sanksiyalar başlayır. Sonra məhkəmələr yəni işlənilmiş sistemlərdir və burada primitiv və prezident aparatında hazırlanmış klişə çərçivəsində gedir. Heç olmasa nəyisə dəyişmədilər də biraz maraqlı olsun. Təəssüflər olsun. Yəni mənim üçün şəxsən aydındır ki, bu üç məsələni mən burada sadaladım. Hamısı qondarma işlərdir və biz redaktorla birlik olaraq nəzarətdə saxlayırıq və bu yaxında dünən yəni bizim bir pres qrupumuz getmişdi Lənkərana. Orada Aydın Cəniyevin məsələsi ilə maraqlanmışdı var. Yəni araşdırma aparırlar. Bəli, bəli, bəli. Və məhkəməyə də veriblər. İndi orada məhkəmə orada deməli cərimələr tələb edir. O çox böyük astronomik rəqəmlərdən söhbət gedir. Yəni biz bax burdan qeyd etmək istəyirəm ki, işi görürük. Yəni biz elə belə deyil. Özümüz də yəni pres qrupu göndərdik ki, daha real vəziyyəti bizim özümüz üçün dəqiqləşdirmək ki, sabah da biz hansı addımlar atacağıqsa, yəni onlar o vəziyyətə adekvat olmalıdır. Bir, ikincisi isə həmin o vəziyyəti normal vəziyyətə, yəni həll eləmək onun problemin yəni azadlığa çıxalması və orada olan problemləri biz bildik, gördük, bilirik nədir, indi ona baş verir orada. Yəni o problemlərin aradan götürülməsi də vacibdir bizim üçün.
Şah Kərəm imzalı dinləyici yazır bizə, daha doğrusu İsmail göndərib bizə ki, ona təhdidlər olur, dolayı yolla çatdırırlar ki, oğlunu öldürəcəklər müxalif baxışlı vətəndaş olduğu üçün. Belə yazır.
Ola bilir. Yəni mən istisna eləmirəm ki, belə bir hal var. Prinsipdə biz bunları görürük. Bu Azərbaycanda demək olar ki, normadır.
Və yenə dinləyicilərin xatirinə salmaq istəyirik ki 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bu arada Hammerberg sonra yazır ki QHT-lərin fəaliyyəti üçün maneələr var bu barədə şikayətlər alır və söz verib ki Venesiya komissiyasına müraciət eləyəcək. Venesiya komissiyası Azərbaycanda qanunvericiliyin və hüquqi bazanın Avropa insan haqları standartlarına uyğun olub olmadığını yoxlamağı xahiş edəcək. QHT-lərin Azərbaycandakı problemləri qanun məsələsidir, qanunla bağlıdır problemlər, yoxsa bu problemlərin kökü qanunları icra edən məmurların öz başınalığındadır.
Qanunsuzluqla bağlıdır. Qanun işləmir. QHT-lərlə bağlı, məsələn, bizdə qanun var, bir. İkincisi, hüquqi şəxslərin qeydiyyata keçirilməsi Ədliyyə Nazirliyində problem ciddidir. Yəni, QHT-lərin, məsələn, deyək ki, qeydiyyatdan keçməsi problemi var, çox böyükdür. Mənim, məsələn, Ədliyyə Nazirliyindən bir də məhkəmə prosesim bitib və mənim yanında biz bir neçə nəfər təhsilçiyik var QHT-nin və artıq Avropa Məhkəməsindədir. Bir də indi proses gedir. Media Monitoring İnstitutu adlı bir bizdə qeyd yaratmışıq. İndi yenə də gedir bu proses, yenə də Ədliyyə Nazirliyinə qarşı. Və indi Azərbaycanda prinsipdə kifayət qədər çox böyük bir təbəqə var. Qeydiyyata alınmamış, minə yaxın qeydiyyata alınmamış qeydlər. Və bu istiqamətdə də biz indi addımlar atmaq fikrindəyik. Çox böyük bir işə başlayacağıq. Həmin o qeydlərin səfərbər olması və bu problemin aradan götürülməsi. Biz çox ciddi işləyəcəyik, daxildə də, xaricdə də. Yəni bu çox ciddi məsələdir. Yəni biz indi monitorinq də aparacağıq ki, qeydiyyata almış qeydlər və alınmamış. Məsələn, son əsasında 2008-ci ildən sonra qeydiyyata alınma prosesində çox böyük problemlər yaranıb və biz baxacağıq kimlər qeydlər hansı var ki, qeydiyyatdan keçib, deməli bu var, hökumətin qeyd elərdi. Əgər keçməyibsə, deməli hökumət tərəfindən dəstəkləməyən qeyd elərdi.
Amma yenə qayıdaq Avropa Birliyindən və Avropa proqramlarına. Avropa Birliyi, Avropa Şurası Azərbaycanda əsasən qeydə alınmış qeydələrlə işləyir. Bu nə deməkdir?
Mən sizə bir şey deyim ki, bizdə kifayət qədər qeydələr var ki, qeydə alınmamış qeydələr işləyirlər. Sadəcə olaraq onların bir nisbətləri, yəni maliyyə agentləri çıxış eləyir qeydə alınmış qeydələr. Məsələn deyirəm sizə. Yəni bizdə o deyil ki, onlar işləmir. İşləyirlər, ancaq bu şəkildə işləyirlər. Və ümumilikdə götürəndə QT sektorunda olan durum və fəaliyyət təəssüflər olsun ki, real işləyən QT-lərə doğrudan da çox böyük manisilə törədirlər. Məsələn deyək ki, regionlarda tədbirlərin keçirilməsi çox böyük problemdir. Kimdən icra başından icazə almaq lazımdır. Bu hamısı qanuna, konstitusiyaya, qanunlara ziddir. Mütləq deməli icazələr olmalıdır. Mütləq məsələn deyək ki, orada kimlərsə hökumətdən iştirak eləməlidir. Yəni xüsusi xidmət orqanlarından baxmalıdır, nə danışılır və s. Əgər onun xoşuna nəsə gəlmirsə, onun qabağını ala bilərlər, dayandıra da bilərlər. QT-lərin informasiya əldə etmək problemləri böyükdür. Və başqa tərəfdən deyək ki, Qonqo QT-lərin yaranması prosesi sürətlə gedir Azərbaycanda.
Qonqo yəni hökumət
yəni hökumət yönlü hökumət tərəfindən maliyyələşdirilən və gizli yollarla maliyyələşdirilən, yəni ancaq onların özlərinin maraqlarına xidmət eləyən QT-lər. Cürbəcür sahələrdə, insan hüquqları sahəsində, başqa sahələrində və təsvirlər olsun ki, beynəlxalq təşkilatlar özləri buna imkan yaradırlar. Yəni onlar məsələn istilə hansı bir layihə işləsin Azərbaycanda və təklif edirlər məsələn prezident aparatına ki, biz siz bu layihəni işləyək sizlə bir yerdə.
Kimi məsləhət görürsüz onlarla?
Onlar deyirlər ki, bəs bu təşkilatla biz ancaq işləyəcəyik. Hədə başda işləyin. Bu kimdir o öz təşkilatlarıdır. Əgər deyək ki, real bu həmən o layihəyə təsir eləyən və işi savadlı və uğurlu aparmaq istəyən təşkilat ancaq prezident administrasiyasının deyək ki, siyasətinə, yəni bu məsələ ilə bağlı baxışına uyğun deyilsə, deməli onlar deyəcəklər ki, o təşkilatla biz işləmirik. Boykot eləyirlər. Onda layihə alınmır. Aha, onların təklif elədi. Onda alınır layihə nə formal. Formal layihə həyata keçirilir, onun effektivliyi kifayət qədər aşağıdır və aslında deyim ki, cəmiyyət, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin problemləri də əksəriyyətində bizdə yamrandı, başladı yaranmağa məhz bu siyasətin həyata keçirilməsindən. Burada yenə deyirəm ki, məsuliyyət həmən Avropa Birliyi, mən bir gün bilirəm hansı layihələr olar təqdim edirlər. Avropa Şurası da burada çox böyük, onun öz boyunlarına götürsünlər problemdir və başqa beynəlxalq qurumlar, yəni fondlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, məsuliyyət dövlətdə də, həmən beynəlxalq qurumlarda da var ki, bu cür şəraiti onlar yaradıblar.
Və mülkiyyət hüquqları barədə nə deyildiyini, deyildiyini maraq edir dinləyicilər, yazırlar və zəng edib soruşurlar və sənəddə qeyd olunur ki, bir neçə insan haqları təşkilatının, o cümlədən Sülh və Demokratiya İnstitutunun yerləşdiyi binanın sökülməsindən narahatlığını bildirib insan haqları komissarı. Gecə vaxtı həmin binanın sökülməsi onu deməyə əsas verir ki, Leyla Yunusun fəaliyyətinə qarşı atılmış bir addımdır bu və Leyla Yunus Azərbaycanda korrupsiya və zorakılığın ən sərt tənqidçilərindəndir. Komissar binanın sökülməsinə dair təcili araşdırma aparıb, cavabdehlərin tapılmasına və zərər çəkənlərə uyğun kompensasiya verilməsinə çağırıb və ölkədə insan haqlarının pozulmasına və mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına dair etirazını bildirir. Sənəddə həmçinin bəzi dini icmaların yenidən qeydiyyata alınmasında problemlər yaradıldığı, bu sahədə də hələ də qeyri-müəyyənliyin hökm sürüldüyü, sürdüyü qeyd olunur. Və əli imzalı dinləyicimiz yazır. Mövzunuz çox önəmlidir, amma bizim ölkəmiz üçün əhəmiyyətini itirib. Bu, bir ölkədə ki, sərbəst toplaşma azadlığı olmaya, günü-gündən qeyri-qanuni həbslər arta, heç kim azad sözünü deməyə, deyə bilməyə, belə bir vəziyyətdə hansı haqla insan haqlarından danışmaq olar? Nə qədər ki, xalqımız haqlarının, hüquqlarının pozulmasına göz yumacaq, bundan da pis olacaq. Bəs danışmamaq, göz yummaq demək deyilmi? Yəni, əziz dinləyici, zaten ona görə danışırıq ki, göz yummayaq. Bəlkə, amma bəlkə də dinləyicinin dediklərində bir məntiq var. Bəlkə bu barədə heç danışmayıb, reallığın əslində nə olduğunu göstərmək və belə bir fikir də var ki, heç danışmayıb hökumətə imitasiya imkanı verməmək də mümkündür.
Bilirsiniz mi, o qoyulan məsələ düz deyir, yəni insan haqları deyək ki, bunun əsas bir növrəsi olan söz azadlığı, ifadə azadlığı olan, əgər burada bu haqq məhdudlaşdırılsa, bu artıq bütün bu insan haqları sistemini sarsıdır, dağıdır və heçə yendirir. Bu həqiqətən də belədir. Və mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, o məsələlər ki, biz indi danışırıq, bu birbaşa həmən şeyə, yəni söz azadlığına aiddir və biz, mən sadaladım orada söz azadlığına qarşı olan hücumlar və biz ondan da başladıq bizim söhbətimizi və biz şəxsən mən və mənim əmkarlarım biz bir yerdə bu istiqamətdə addımlar atırıq, işləyirik. Bu yaxında redaktorlar birliyinin fəaliyyəti bərpa olunub və ilkin addımlar da var real və bu addımlar daha da geniş olacaq, daha sürətli olacaq, daha da effektiv olacaq. Mən bunu belə görürəm və istəyirəm. O ki, qaldı mülkiyyət hüquqları. Mülkiyyət hüquqları Leyva Yunus həqiqətən də çox gözəl işlədi. Bu evin sökülməsi, onun binasının sökülməsindən sonra Avropa ölkələrində məsələni qaldıra bildi. Yəni onu cəlb edə bildi diqqəti. Çox yaxşıdır, çox gözəldir. Ancaq mən yenə də onda cənab Habermerqə deyə bilərəm ki, bəs biz artıq 2 ildir vuruşuruq, çalışırıq, deyirik ki, Azərbaycanda bu baş verir və həmin o Basin deyilən ərazidə nə qədər evlər bu vaxta qədər sökülüb, dağılıb və bundan sonra da gedir proses və başqa yerlərdə bu davam edir. Axı, bütövlükdə məsələni qoymaq lazımdır. Məsələ daha ciddidir. Məsələ təkcə Türk və Demokratiya İnstitutuna gedmir söhbət. Və onu ancaq o istinada yenilmək lazım deyil, məsələn, çox ciddi qoymaq lazımdır. Ən Avropa üçün, Qərb üçün, dəyərlər üçün ən müqəddəs olan dəyərdən biri mülkiyyət toxunmazlığı Azərbaycanda çox ciddi şəkildə pozulur. Çox ciddi, və ona görə də bura çox böyük bir diqqət olmalıdır bu məsələyə. Mən hesablayıram ki, bu çox vacib məsələdir.
Və bizim müxbirlərimizdən biri, Maarif Çingizoğlu, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinə müraciət eləyib. Komitənin sədr mavini Yevda Abramov, həmin komitənin üzvü deputat Yevda Abramovla danışıb həmin bu Hammerberg'in hesabatı barədə. Aha, görək Yevda Abramovun Hammerberg'in dediklərinə münasibəti necə olub?
Demək, burada Leyla Yunusun evini yıxmayıblar ki, sökməyiblər ki, ofisini. Demək, Azərbaycanda yaşayan bütün vətəndaşlar, onlarla orada mənim yanında qabrında adamlar olub. Mən orada hadisələrin içində olmuşam. Burada Leyla Yunusa aid nə var ki, Leyla Yunus haqqı qaldırıb? Elə bundan bilin ki, bu hesabat qərəzli verilib. Heç bir jurnalist Azərbaycanda jurnalist olduğu üçün həbs olunmayıb. Mən 30 ildən çoxdur ictimai fəalım. Nə məni aparıb bir sutka basıblar. O vaxtı da hələ siri vaxtında Qarbaçovun əleyhinə telegram da vurmuşdum. Heç mənə aparıb basmadı. Bugün də basmırlar. Bugün də lazım olanda mən dövlət məmurunca tənqid edirəm. Heç mənə aparıb basmırlar. O ictimai siz fəaldır. Restoranda yiyib içib, orada böyük davadalaş qaldırıb. Əlbəttə aparıb bunu basarlar. Yəni görə onların, inanın bizim haqqımızda verdiyi hesabatlar hamısı yalandır. Hər Leyla Yunus bin də bin yerdə ofis aça bilərik. Azərbaycanda Leyla Yunus üçün hər yer azadlıqdır. O qədər Leyla Yunusun arxasında duran insanlar var ki, burada başqa məsələlər həll olunur. Orada insanlar var ki, valla 10.500 manat pulu aldılar, mən onların üçün ev almağa ora-bura getdim, ev aldım. Bu yazıqlar əl çıxıb-çıxıb getdilər. 9 milyonluq bir respublikada 55 partiya var, 625 dənə qəzet jurnal, 9 milyon. O boyda alma Amerikada 2 partiya var. O boyda İngiltərədə 2 partiya hakimiyyəti ondan bazı apar. Bəstüründə. Valla yoruldu ki. Allah anında olsun yoruldu. Böyük dərdlərimizi atıb, Qarabağ boyda dərdimizi atıb, insanların yaşayış problemlərini atıb, Leyla Yunusun ofisi üçün ağlayırıq. 5-6 jurnalist, o qədər Amerikanın həbsxanalarında jurnalist var. İngiltərənin, Amerikanın, Rusiyanın həbsxanalarında jurnalist var. Ermənistan həbsxanalarında jurnalist var, amma Ermənistanın adı heç çəkilmir. Gelib parlamentdə deputatları vurdub, öldürdülər. Bir dənə yerdə demədilər ki, Ermənistanda insan hüququ pozulub. Elə ki, Azərbaycanın adı gəlir. Elə bizimkilər başlayır burada. Nə bilim, bunları bəyim siz görmürsünüzmü? Bunu azadlığın əməkdaşları görmürmü? Bulvardı tikilir də. Hamısı köhnədən qalan evlərdir. 150, 125, 160 yaşı olan evlərdir. Əməlli başlı həm bulvar olacaq, həm parkin olacaq. Nə var ki burada? Leyla Yunus gidib özü üçün bir dənə ofis tapsın. icareye götürsün. Ben gidip icareye ofis götürmem şeyler. Leyla Yunus da gidip götürsün. Biz özümüz de, inanın ki biz özümüz Cenab-ı Prezident'e 5-10 deputat yığışırıq. Bir taksırsız, böyle mahkemenin günahı yüzünden giden bir adamın azad olmasını xahiş edir. Bu tabiidir, büyük bir şey değil. Onların da valideynleri, onların özleri oradan Cenab-ı Prezident'e yazsalar, İnanın ki fermanlarına düşerler. Bunlar bilirsiniz, bunlar hamısının arkasında duran güvveler var. Bunlar hardansa maliyeleşir. Bunları kabağa verirler. Cavanlardır, aldanırlar. Bunlar öz əqidesini, özleri, öz ferdi ideyalarını hayata geçirirler. Xeyr. Bunları da öğretenler var. Eğer Cenab-ı Prezident'e xahiş ederlerse, bunlar affe düşebilirler. Ama derhal azad etsin. Hiçbir ülke, hiçbir beynəlxalq teşkilat başka bir devlete bunu dikte edebilmez. Azad edilirler, gidip orada bizim Macaristan'da yatan bizim beli oğlumuzu azad edilsinler de. Gidip azad edilsinler. Yani bir Ermeni öldürüp. Bes Xocalı'da öldüren insanlar hiç tutulmur. Bekçine prizini seçilirler. Bes bunu niye hemen teşkilat demir? Ona göre ben xahiş edirəm sizden. Böyle şeyleri böyle dəhşətli dərəcədə qabartmaq ve bundan bir sensasiya yaratmaq lazım değil. Bizim barəmizdə gələn ildə, mən qabaqdan sizə deyim, gələn ildə bizim barəmizdə belə hesabatları verecekler. Bunların Azerbaycan'a karşı başka münasibetleri var. Azerbaycan bugün Avrupa'nın maraq dairesi.
Bu Yevda Abramov'dur. Yevda Abramov parlamentin insan hakları komitesinin üzvüdür. Mehman Bey.
Bilirsiniz mi? Aydındır. Onun o mövqeyiydi, onun baxışlarıydı. Aydındır. Ancaq söhbət ondan gedir ki, mən orada bir şey görmədim. Yəni, bu millət vəkili sayılır və qanunvericilik orqanın təmsilçisidir də Azərbaycanda, Ali. Və mən orada qanuna əsaslanmaq görmədim. Hər şey qanuna uyğun olmalıdır. Yəni, hər şey qanun əsasında olmalıdır. Hər şeyin haqqın əsasında. Qanun da haqqı təmin eləməlidir. Birinci növbədə qanunun funksiyası ondan da haqqı təmin eləmək. Və söhbət bundan gedir. Ay, nə bilim, orada bulvar olacaq, gözəl olacaq, yaxşı gəzəcəklər, oturacaqlar, duracaqlar. Burada nə dəxli var? Bir. İkincisi, şəhərin inkişaf planı yoxdur. Niyə yoxdur? Bütün şəhərlərin o cümlədən, yəni birinci növbədə paytaxtların mütləq inkişaf planı olmadı. O şəhərin qanunudur. Harada tikiləcək, nə tikiləcək, harada söküləcək və s. Bu bir tərəfi. O birisi tərəfdən ki, biz nə deyirik desək, bu mülkiyyətdir. Balacadır, böyükdür, əqridir, ügrüdür, bu mülkiyyətdir və əmən o mülkiyyətin sahibi ilə dövlət, əgər dövlət bunu eləyirsə, dövlət əlaqə girməlidir, bir. İkincisi isə orada dövlət o işi görmür, verilib hansısa fiziki şəxsə, fiziki şəxs gedir, nəsə həll edir, yəni hamısı qeyri-qanunlu bir şəkildə proseslər gedir orada. Və o dövlət maraqları yoxdur orada. Orada şəxsi hansısa bir qrupların, dairələrin maraqları orada özünü göstərir. Budur reallıq. Və burada qanun əsasında heç bir iş görülmür. Və o jurnalistlərə də aid olan məsələlərdə də belədir. Bütün o sadalada məsələlər qanun qanundan kənar şəkildə görülür. Təəssüflər olsun ki, bax, mən bax, beləcə deputatdan belə bir ifadələr eşidirəm.
Və mənim üçün maraqlı olanı həm də Yevda Abramovun özünün deməyi idi ki, o 40 ildəki ictimai fəaldır. Maraqlı idi. Yəni, əslində biz görünür ki, onun tərcümeyi halında hansısa məqamları qaçırmışıq jurnalistlər.
Mən özüm jurnalistəm, mən şəxsən bu cür adamı demək var ki, tanımıram. Mən tanımıram bu adam kimdir, Yevda Abramov. O kimdir, haradadır, nə ilə məşğuldur.
Və təşəkkür edirik Mehman bəy sizə, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və biz məsələyə həm Azərbaycanda insan haqları kontekstində, həm də Avropa təşkilatlarının bu məsələyə münasibəti kontekstində toxunmağa çalışdıq. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və bu söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Qısa bir fasilədən sonra, əziz dinləyicilər, biz İranda insan haqları barədə danışacağıq və İranda insan haqlarını müdafiə etməyə çalışmış uzun illər boyu Təbrizli vəkil Nağım Mahmud idi müsahibimiz. Nağım Mahmudi artıq Təbrizdə yaşamır. O da ona və həmkarlarına olan təzyiqlərin nəticəsi olaraq ölkəsini tərk etməli olub və indi hal-hazırda İstanbuldadır. Biz onunla telefonla rabitə yaradacağıq. Bir qısa fasilədən sonra Nağı Mahmudu ilə söhbət gözləyirsiniz. Suallarınızı gözləyirik, əziz dinləyicilər.
İz.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətimizdən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetkilər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəhv vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi əldə edəcək.
Hüquqlarınız bozulur.
16 aydın maaş alan birini, idarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki, ilin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq da, imkan olduqca onları pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bundan əvvəlki dəqiqələrdə biz Azərbaycanda insan haqları məsələsi və bunun Avropa təşkilatlarının məsələyə münasibəti ilə bağlı danışırdıq. Bugün Avropa Şərq tərəfdaşlığı konfransı keçirilir və artıq Belarus etirazını bildirib insan haqları məsələsinin gündəmə gəlməsi ilə bağlı və Aleksandr Lukaşenko tərk edib həmin tədbiri. Amma Azərbaycanda da insan haqları ilə bağlı orada həmin samit çərçivəsində görüşmələr və müzakirələr gedir. Hər halda günün sonuna qədər bu samit davam edir və biz məlumatları eşidəcəyik və xəbərlər proqramında həm xəbərlər buraxılışlarında həm də web saytımızda yenilənən məlumatları oxuya bilərsiniz. İndi isə mövzumuz İranda insan haqlarıdır və İranın şimal hissəsində, Güney Azərbaycanlıların yaşadığı hissəsində insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olmuş Təbrizli vəkil Nağı Mahmudi ilə söhbətimiz olacaq bu dəqiqələrdə. Nağı Mahmudi artıq orada yaşamır, Təbrizi tərk etməli olub və mətbuata verdiyi məlumatlara görə bunun səbəbi ona qarşı olan təzyiqlərdir. Hər vaxtınız xeyir, Nağı bəy.
Mən də sizlər və bütün dinləyicilərimizə salam arz edirəm və sizə xoş övqat arz edirəm.
Nağı bəy, son günlərdə Təbrizdən və Güney Azərbaycandan aldığımız məlumatlar kifayət qədər həyəcanlıdır. Xoy şəhərində 2 gün bundan əvvəl 60 fəalın həbs olunduğunu bildiriblər. Onlar Cəfərzadə ailəsinin 3 üzvünün, qəzaya düşən 3 üzvünün hüzrünə yığışmışdılar. İbrahim Cəfərzadə fəallardan biridir və orada 60-a qədər fəalın həbs olunduğu bildirilir. Həbsxanada, Ərdəbildə həbsxanada olan Abbas Lisani'nin acılıq aksiyası keçirdiyi barədə xəbər var. Digər fəallara həbsxanada işgəncələrlə bağlı məlumatlar var və vəkilə ehtiyacları var. Sizsə yoxsuz orada. Niyə yoxsuz orada, Nağbə?
Təəssüflə o qədər mənə qarşı təzyiqlər artdı ki, daha artıq mən dayana bilmədim orada. Yəni son zamanlarda mənim tutmağıma çalışdılar və mən istəmədən oradan çıxmaq məcburiyyətində qaldım.
Nə kimi? Aha, biraz sonra yenə prodüserimiz çalışacaq ki, əlaqə saxlasın bu məsələ ilə bağlı daha çox biz söhbəti davam etdirək. Nağı Məhmudi ilə əlaqə kəsildi indi, görünür ki, rahat deyildi onun rabitə vasitəsi. Amma mən sizə Güney Azərbaycanda son günlərdə baş verənlərlə bağlı məlumatları çatdırmağa çalışım. Fəallardan 60 nəfərin Xoyda bir yas mərasimində həbs olunması barədə məlumat alınıb. Bu arada bir sevindirici xəbər də var idi, hərçənd ki, yəni bu yarımçıq sevincdir. Səid Muğanlı yazıcı və Azadlıq Radiosunun da bir neçə dəfə qonağı olmuş şair Səid Muğanlı azadlığa buraxılıb, 50 min dollar zəmanət müqabilində buraxıblar onu azadlığa və bununla yanaşı bir neçə fəal var ki, onlar yazıcı və yazar və jurnalist, onlar hələ də həbsdədilər Güney Azərbaycanda və onlara qarşı irəli sürülən ittihamlar, dövlət əleyhinə təbliğat, İranda üsullü idarənin devrilməsinə yönəlmiş fəaliyyətlər və ictimai asayişi pozma ilə bağlıdır. Bu həbslərin son dalğası xüsusilə də Urmu gölü ilə bağlı etirazlardan sonra vüsət alıb və Urmu gölü ilə bağlı etirazlar da İran parlamentinin Urmiya gölünün qurumasının qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görməməsi ilə bağlı olan etirazlar idi. Və Nağı Məhmudi ilə əlaqə yaradılıb yenidən. Bizi yaxşı eşidə bilirsiniz mi, Nağı bəy?
Eşidirəm, bəli, buyurun.
Təzyiqlər nədən ibarət idi, Nağı bəy, sizə qarşı?
Təzyiqlər bundan ibarət idi ki, mən bu 5 ilin içində çoxlu Azərbaycanda, Güney Azərbaycanda siyasi məhbusları müdafiə etdim. Və bu əsasda da bəzi xarici radio və televizyonlarda müsahibə verdim ki, bir də elə sizin radio idi və sizin özünüzlə də mənim müsahibələrim olub keçmişdə. Və hər halda bunu İran hakimiyyəti çəkə bilmədi və qəbul edə bilmədi. 4 ilin içərisində 3 dəfə mənim vəkalət lisansım uzadılmadı. Neçə dəfələr təhdid oldum ki, artıq sən bu sahədə fəaliyyət etməməlisən və əgər fəaliyyət edərsən, səni çox pis şeylər gözləyir. Və son bir kain içərisində bu təhdidlər daha da artdı və nəhayətən bir ay bundan əvvəl mən ofisimdə olmadığım zaman ora gəlmişlər və mənə aramışlar orada ki, deyə bilərəm ki, sevindirici bir halda orada deyildim, amma gəldiyimdən sonra təhlükənin daha ağır və ciddi olmasını anladığımda oradan çıxmaq məcburiyyətində qaldım və nə yazıq ki, çox indi ağır gəldi mənə. Niyə ki, bir balıq kimiyəm ki, sudan eşiyə atılmışam və öz torpağımda, öz doğduğum və yaşadığım yerdə yaşaya bilmirəm.
Və mən bilirəm ki, Güney Azərbaycanda o insan haqları ilə bağlı işləri və siyasi işləri üzərinə götürən çox az sayda vəkil var. İndi neçə nəfər qalıb orada bu işləri görən?
təəssüflə bir kimsə qalmayıb. Mən çıxmaq məcburiyyətində qaldım. Mənim çıxmağımdan bir 4 gün əvvəl başqa bir əməkdaşım ki, yeni başlamışdı, amma o qısa zamanda çoxlu siyasi Azərbaycan məhbuslarını müdafiə etmişdi. Onu da o iftar mərasimində 28 nəfər başqa insanla bərabər tutdular. Musa Bərzin xəlifəlidən sözləşmək istəyirəm. Və bu insan içəridə başqa faallarla ki, bəzisi də mənim keçmişdə müvəkkillərim olub, çox ağır vəziyyətdədirlər. Hal-hazırda yeni Təbrizin mali bəndinə köçürülmüşlər. Ondan əvvəl dəfələr bunlar sorğu-suala tutulmuşlar idarə ittilaatda və uzun zamanda Təbrizin şeyində qalmışlar, qərantinəsində qalmışlar, yəni bəndə bunları köçürməmişlər. Və Musa Bərzin və başqa milli faallarımızın çoxu da orada adlıq aksiyası başlamışdılar ki, 13 gün və ya 2 həftə sürəm var içərisində ki, Musa Bərzinin çox ağır vəziyyətdə olduğu quzarış olunubdu və həmçinin Abdullah Səduqi və Qadir Noruzi və Əli Məhəmməd Muradi ki, bu iki adını çəkdiyim şəxsi zindandan ədliyyə gətirdikləri zaman çox ağır döymüşlər.
Və bu işgəncələrlə bağlı işgəncələri nə cürsə sübut eləmək o mümkün olurmu? Onları nə cürsə qeydə almaq mümkün olurmu?
Biraz çətindir. Çünki orada işgəncə edən adamlar, siz bilirsiniz ki, ittilaatdakı çalışan şəxslər İmam-ı Zamanın və ya Mehdinin itkin əskərləri adlanırlar. Yəni, bunların heç birisinin həqiqi adı bəlli deyil. Və hətta o idarənin içərisində də bunlar bir taxma adına və süni adına orada tanınırlar. Və bir-birlərindən də o adla danışırlar. Və bu yüzdən də bu olan işgəncələr ki, keçmişdə mənim çoxlu müvəkkillərimə olmuş, o yüzdən Məhəmməd Rıza Məhəmməd Xaniyə, Abdullah Səduqiyə və Həmid Valayiyə olmuş və bir dəfəsində, yəni Həmid Valayinin işgəncə olduğu zaman buna şikayət etdiyimizə rağmən heç bir nəticə alamadıq. Niyə ki, orada olan hakim dedi ki, siz bu adam ki, müvəkkilini işgəncə etmiş, adını söyləməlisiniz. Və mən dedim ki, bunların adı yox, bu adamın gözünü bağlayıbla, əl-qolunu bağlayıbla və bir neçə adam eyni zamanda bu adamı döyüb. Təbii ki, bunun adını da nə o bilir, nə də mən bilirəm ki, sizə elan edək. O yüzden de orada olan işkenceler Azerbaycan'ın milli faallarına təəssüflə elə belə qalır və hər hansı bir şikayət də bir bəlli nəticəyə çatmış.
Və siz indi gəlmişsiniz, mən bilmirəm ailə üzvləriniz də sizinlədir ya yox, amma geridə qalan ailə üzvlərinizə təzyiq varmı və nəzərinizə çatdırım Nağı bəy, bir dəqiqə qalıb verilişimizin sonuna.
Yox, mən tək gəlmişəm və deməliyəm ki, bura qədər ailə üzvlərimə bir təzyiq olmayıb, amma hər halda mən çox üzüldüm ki, oradan çıxmaq məcburiyyətində qaldım. Niyə ki, təəssüflə bizim danışdığımız 35 milyon da olsaq, insan haqları mövzusunda və bu sahədə müdafiə etmə mövzusunda çox başarısız olmuşuq. Yəni, mən çox üzülürəm ki, orada bizim başqa vəkillərimiz heç zaman gəlib insan haqlarına və Azərbaycanın milli faallarını müdafiə etməyə çalışmırlar.
Biz yəqin ki, mövzuya yenə qayıdacağıq və təşəkkür edirik bugün efirə qatıldığınız üçün və söhbət etdiyiniz üçün bizimlə və İranda Güney Azərbaycanlıların həm insan haqlarının müdafiəsinin təşkili baxımından, həm onların üzləşdiyi həbslər və işgəncələrlə bağlı sizin təcrübəniz, sizin müşahidələriniz bizim üçün olduqca qiymətlidir. Təşəkkür edirik bugün efirə qatıldığınız üçün və növbəti söhbətlərə də sizinlə sağlaşırıq. Əziz dinləyicilər, siz bizimlə qalın. Xəbərlərdən sonra mövzumuz Azərbaycan ordusunda əskər ölümləridir. Səbəb nədir?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun